много таких детей там содержат. Есть декрет президентский, там говорят, есть основания для того, чтобы таких детей помещали, но уже не в закрытые учреждения, которые являются учреждениями образования, а в те учреждения, которые находятся в юрисдикции Министерства внутренних дел. Но это я не могу сказать, потому что вот мы не вникали в юридические тонкости.
Гаварыў Алексей Ананенко, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Свет без межаў». Юрыста Паўла Сапелку сама перспектыва прымусовага накіравання непаўнагадовых наркозалежных у лячэбна-выхаваўчыя установы закрытага тыпу крыху засмучае.
Основанием для помещения в условия лишения свободы и лишения свободы является совершение преступления или правонарушения. А все-таки подростки должны проходить лечение. И это лечение должно быть медицинским, а не изоляцией. Дело в том, что у нас ни алкоголизм, ни наркомания не является по закону о здравоохранении заболеванием, которое может лечиться принудительно. Принудительно лечатся те заболевания, которые имеют, так сказать, перспективу быть опасным не только для носителя заболевания, но и для окружающих. Наркомания, не алкоголизма в перечне опасных заболеваний, предполагающим опасность для окружающих. Там туберкулез, чума, венерические заболевания. По поводу медицинской принудительной помощи при заболеваниях алкоголизмом и мании применяется вот этот закон об ЛТП, то есть направление в ЛТП. Тут смысл в чем, что общий подход заключается в том, что принудительная медицинская помощь имеет право на жизнь тогда, когда это несет в себе опасность для окружающих. И вот в этом и есть противоречие.
Это была «Свобода у турмах». Сустрянемся про стыдень.
Перадачу «Свабода ў турмах» вяла Алена Струве.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Сёлета ўвосень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. Многія нашы слухачы сталага веку моцна здзіўленыя і ўстрывожаныя тым, што, нягледзячы на хуткі пачатак выбарчай кампаніі, ўлада ніводнага разу за 5 месяцаў не падвысіла пенсіі. За мінулыя 20 годзі беларускія пенсіянеры прывыклі да іншай завядзёнкі. Амаль усе разлічвалі на падарункі і сёлета. І вось што піша пра свае чаканні і расчараванні наш слухач Анатоль Чачотка з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Раней у год прэзідэнцкіх выбараў пенсіі ў нас падвышалі ледзь не штомесяц. А што ж сёлета? Перад Новым годам рубель абваліўся, рэальныя пенсіі знізіліся ледзь не на палову, а ўлады маўчок. Марылася, што хоць у траўні нам нейкім чынам кампенсуюць страты. Дык жа і цяпер не паднялі. Некаторыя кажуць, што дабавілі па некалькі тысяч рублёў самым бедным, тым, у каго пенсія не працоўная, а сацыяльная. А ў каго стаж 40 і болей гадоў, тым нічога. Вядома, тут я не маю на ўвазе былых чыноўнікаў і вайскоўцаў, у іх і без падвышак пенсіі ўражваюць. А нас, простых працаўнікоў, улада вядзе да галечы і ўбоства. Няўжо так збяднела дзяржава? Але ж на палацы грошы чамусьці знаходзяцца? Усё больш пераконваюся, што гэту ўладу зусім не цікавіць жыццё простых людзей, і асабліва пенсіянераў. Ад розных начальнікаў можна пачуць. Беларусь не мае сваіх нафты, газу, металаў. З чаго ж нам багацець? Але ж Польшча, Чэхія і іншыя краіны былога сацыялістычнага лагеру таксама не сядзяць на нафце і сыравіне. Чаму ж у іх беспрацоўныя ды бяздомныя атрымліваюць больш, чым наш заслужаны пенсіянер з 40-гадовым стажам? Справа мусіць у тым, хто і як кіруе краінамі. І што рабіць там, дзе не ўмеюць кіраваць? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Сапраўды, выбарчы 2015 год у Беларусі вельмі адрозніваецца ад папярэдніх і 2010, і 2005. Чаму ўлада гэтым разам не раздае звыклых перадвыбарчых падарункаў у выглядзе масавых падвышэнняў пенсій ды заробкаў, да якіх мясцовае насельніцтва за доўгія гады прывыкла і традыцыйна на іх разлічвае? Відавочна, за 2,5 дзесяцігоддзі кіроўны рэжым настолькі адладзіў сваю выбарчую машыну, систему падліку голосов, что особливой потреби у залагоджуванні электорату нема. Необходный выник гарантованный при любых обставинах, незалежно от того, кто и як голосує. А грошей на додатковые социальные доброты, як не было подчас попередніх виборчих кампаній, так нема и тепер. Раней гэтая проблема вырашалася шляхам уключення друкарскага станка з наступнай пасля выбарчай масштабнай девальвацыі нацыянальнай валюты. Гэтым разам, абяцае Лукашэнка, не будзе ні друкавання пустых грошай, ні девальвацыі, але адпаведна не будзе і падвышэння пенсіяў. Наш слухач Андрей Паско з Жабінкаўскага району ў сваім новым лісце напісаў пра аблічча цяперашняга беларускага студэнцтва. На прикладе гістарычнага факультэта аднаго рэгіянальнага універсітэта, які сам заканчваў. Слухач піша. Немало таких сярод студэнтаў, якія просто стаяць у чарзе па дыплом. Адну такую з трэцяга курса выгналі. Не здолела назваць год, калі Наполеон напаў на Расію. Але ж адметныя і тыя, якія вучыліся на дзявяткі-дзясяткі, віселі на дошцы гонару, былі старастамі, атрымалі чырвоныя дыпломы і месцы ў магістратуры. Вось адзін такі, Рома. На пятым курсе здавалі экзамен па філасофіі і рэлігіі. Выкладчыца просіць назваць маральны імператыў Канта. А Рома ў адказ пачынае распавядаць пра тое, што Кант жыў у Кёнігсбергу. І нічога, пакінулі Рому выкладчыкам ва ўніверсітэце. Мой аднакурснік Ілля кажа, усё таму, што начальству дагаджаў, дэкану падарункі насіў. Ці яшчэ адна студэнтка Оля. На трэцім курсе ў яе спыталі, хто такі Адыс Абеба. Оля казала, нейкі правіцель, турэцкі, напэўна. Думаеце, гэтую Олю выгналі? Ды не, вісела 2 гады на дошцы гонару. Ставілі і дзясяткі. Цёця недзе ў адміністрацыі працавала. А вось яшчэ адна Оля. Заваліла на экзамене дынастыю Юліяў Клаўдзіяў. Цэзар, Актавіян, Тыберый, Калігула, Клаўдзій, Нерон. Дык таксама вісела на дошцы гонару. Чырвоны дыплом. Такіх прыкладаў можна прыводзіць шмат. І амаль заўсёды ў выніку чырвоны дыплом і цёплае месца. Відаць таму, што нашая сістэма адукацыі найлепшая на свеце, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Паско з Жабінкаўскага раёну. Можа, і не варта так прыдзірліва ставіцца да былых аднакурснікаў, спадар Андрэй. Чаго ў студэнцтве не бывае? І праваленыя экзамены здараюцца, няўдалыя залікі. Тое, што па выніках усяго навучання ва ўніверсітэце нехта атрымаў чырвоны дыплом, яшчэ не азначае, што ён павінен быў дэманстраваць ідэальныя вынікі ды веды ва ўсіх дысцыплінах і ў любых сітуацыях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.